La microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Cum vor fi compensate facturile la energie ale consumatorilor moldoveni în cadrul programului Ajutor la Contor? Cum a devenit o refugiată din Ucraina educatoare în Republica Moldova?
Mi-a fost recomandată această școală. Am venit și am întrebat dacă au nevoie de profesori și dacă pot, cu studiile mele, să lucrez aici. Mi s-a spus, da, sigur.
Experții cred că Vladimir Putin nu va apăsa butonul nuclear. Cum ar putea arăta atunci strategia lui în Ucraina în scenarii mai puțin apocaliptice? Ministerul Muncii și Protecției Sociale a lansat astăzi programul Ajutor la Contor și site-ul compensații.gov.md, pe care cetățenii se pot înregistra ca să solicite compensații în facturile pentru gaze și energia termică. Platforma electronică va stabili, în baza mai multor indicatori, cât de vulnerabilă energetic este fiecare gospodărie, altfel spus, cât este de greu să achite facturile. Valoarea compensațiilor va fi stabilită în noiembrie de guvern, diferențiat pentru fiecare categorie de vulnerabilitate. Detalii într-o relatare primită de la Ala Ceapai.
Cetățenii se pot înregistra pe platforma compensații.gov.md timp de aproape o lună și jumătate, până pe 25 noiembrie, pentru a obține deja în facturile pentru luna noiembrie una din cele patru categorii de vulnerabilitate energetică, de la foarte înaltă la scăzută. Cei care nu se vor înregistra pe site vor obține automat categoria de vulnerabilitate medie, iar cei care o vor face după data de 25 noiembrie vor afla ce categorie le-a fost atribuită în facturile pentru lunile următoare. Valoarea compensației pentru fiecare categorie de vulnerabilitate va fi stabilită de guvern în noiembrie, a anunțat ministrul Muncii și Protecției Sociale, Marcel Spatari.
Banii disponibili astăzi în fondul de reducere a vulnerabilității energetice ar permite reducerea în medie a facturii la gazele naturale cu 12-13 lei, dar este o valoare medie. Facturile vor putea fi reduse mai mult pentru cei mai vulnerabili și mai puțin pentru cei mai puțin vulnerabili.
Pe platformă se poate înregistra orice plătitor de facturi, indiferent dacă este sau nu proprietar al locuinței, dacă stă în chirie sau este refugiat din Ucraina. Cei care nu au computer, telefon, tabletă sau acces la internet vor fi ajutați de asistenți sociali sau bibliotecari să se înregistreze, completând aceeași cerere în scris. În cerere vor fi indicate, între altele, numele, prenumele, adresa, date de contact, codurile de identificare a punctelor de consum din facturi și veniturile medii ale fiecărui membru al familiei în ultimele 6 luni. Cei care au un credit ipotecar vor trebui să indice și numărul cadastral al locuinței. Veniturile medii lunare trebuie să includă toate sursele, inclusiv pensii, indemnizații, alocații sociale, cu excepția ajutoarelor unice oferite de stat. Datele introduse de cetățeni vor fi confruntate cu cele de care dispune statul, inclusiv de la Serviciul Fiscal sau Casa Națională de Asigurări Sociale. Dacă persoanele vor indica venituri sub cele reale, vor fi luate în calcul cele cunoscute de stat pentru a stabili categoria de vulnerabilitate, a explicat Marcel Spatari.
Statul nu cunoaște totul, asta este o realitate și nu avem cum să o schimbăm de la o zi la alta. De exemplu, statul nu știe veniturile deținătorilor de patente pentru că ele nu se declară în alte sisteme informaționale, dar acest sistem informațional comunică cu sistemele informaționale ale fiscului, ale Casei Naționale de Asigurări Sociale și va face verificările necesare pentru a vedea dacă venitul declarat este mai mic decât cel cunoscut de stat. Este primul pas.
Ministrul a precizat că sistemul informațional va verifica și averile cetățenilor în baza datelor de la cadastru. persoanele care dețin cote părți în 4 sau mai multe apartamente și cele care au imobile mai scumpe de 4 milioane de lei nu vor primi compensații. Persoanele care vor beneficia pe nedrept de compensații, de exemplu pentru că au inclus în cerere date false, vor fi penalizate și vor trebui să returneze banii, a precizat ministrul Spătari.
Este imposibil să urmărim fiecare cetățean în parte, nu acesta este scopul nostru. Scopul este de a avea un mecanism care să fie cât mai echitabil, iar abuzurile care vor fi semnalate prin criteriile de risc care există în sistem vor fi cercetate și oamenii respectivi, dacă au comis aceste abuzuri, vor fi penalizați.
În acest an, pentru compensarea facturilor din noiembrie, care se achită în decembrie, au fost alocate 870 de milioane de lei, triplu față de noiembrie anul trecut. Pentru întreaga perioadă rece a anului, vor fi alocate în total circa 5 miliarde de lei, de 2,5 ori mai mult decât anul trecut. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
De la începutul războiului din Ucraina, în școlile și grădinițele din Chișinău au fost angajați 8 refugiați ucraineni, printre care și o învățătoare. Ana Golinska predă la gimnaziul Taras Șevcenco, acolo unde învață inclusiv 40 de copii din Ucraina, printre care și fiul ei, alături de care a fugit de război. Povestea ei o aflăm din reportajul Liubei Maxim.
Ana Golinska predă la gimnaziul Taras Șevcenco din Chișinău, acolo unde învață și 10 de copii ucraineni.
Mi-a
fost recomandată această școală. Am venit și am întrebat dacă au nevoie de profesori și dacă pot, cu studiile mele, să lucrez aici. Mi s-a spus, da, sigur.
Originară din Odessa, învățătoarea a venit în Republica Moldova împreună cu fiul ei, care învață acum la aceeași școală din Chișinău, în clasa 9-a.
Ne-am trezit pe 24 februarie de la împușcături. Ne-am gândit cum să procedăm. Nu voiam să credem că este atât de îngrozitor. Eram speriați. Pot să spun că pentru mine atmosfera era grea, apăsătoare. Oamenii erau cu toții înfricoșați. Îi ziceam copilului că mergem pentru 2-3 zile. El nu voia să plece, ca toți copiii noștri, în special adolescenții. S-au obișnuit cu casa, își iubesc prietenii, școala și le este foarte greu.
Angela Moisesovici este directoarea interimară a gimnaziului Taras Șevcenco.
Îi este greu. De ce? Pentru că tot timpul își face griji pentru familie și pentru tot ce se întâmplă în patrie. Noi, colectivul, copiii, părinții, o susținem cum putem. La ea în clasă, 12 copii, la fel sunt din Ucraina.
Ana Golinska predă în clasa 1. În total, la gimnaziul Taras Șevcenco învață 128 de copii, iar din Ucraina sunt 40.
Как вас зовут?
Кати.
А тебя как?
Екатерина.
Тоже две Катя, да?
Да.
А вы из Кишинева?
Да. А я из Украины.
Из Украины? Какого города?
С Херсона.
Тебе нравится здесь учиться?
Да.
Katia este din Herson, prietena sa Ecaterina este din Chișinău. De fapt, ambelor li se spune Katia. Ambelor le place școala și ambele spun că învățătoarea lor este frumoasă și blândă.
Красивая.
Ещё как?
Доброе.
Pentru Ana Golinska, schimbarea țării și a școlii nu a însemnat schimbări majore și în viața profesională.
Одинаково сложно в том отношении, что учительский труд, он тяжёлый.
E la fel de greu din considerentul că munca de profesor este grea. Profesorul trebuie să cunoască multe și să poată face multe. El trebuie să le poată transmite copiilor materia din programa școlară. Aici sunt multe lucruri similare, însă înainte să intru în serviciu, a trebuit să mă pregătesc serios. Dar copiii sunt ca peste tot. Cred că în toată lumea sunt la fel. Sunt curioși și interesanți.
La Taras Șevcenco mai predă o profesoară originară din Ucraina, Irina Dercaci, dar este stabilită în Republica Moldova de mult timp, predă limba ucraineană.
Украинцы это народ, который
Украинцы sunt un popor care, cum spun ei, în orice colț al lumii s-ar afla, simt sprijinul frățesc și grija conaționalilor lor. Simțim, chiar dacă nu comunicăm, că avem același sânge, că ne-am născut în aceeași țară. Noi avem același scop, să nu fie război nicăieri, în niciun colț al lumii.
Не было войны нигде. Ni în каком уголке земли.
De ziua profesorului, marcată pe 5 octombrie, Ana Golinska a fost felicitată de elevi. Un copil, Sasha, i-a dăruit o ciocolată și a urat să fie fericită.
Ce tu желаешь своей учительнице?
Шоколадку подарить.
А ты её ей подарил?
Da. Я желаю, чтобы у нее было счастье.
Și în Ucraina se sărbătorește ziua profesională. Acum, din cauza războiului, au fost anulate toate sărbătorile, spune Ana Golinska.
Дело в том, что в настоящее время
Noi nu sărbătorim. Așteptăm ca Ucraina să învingă. Când la noi în țară va fi pace și cer senin, atunci vom sărbători.
И когда у нас уже станет мирное небо, и тогда мы будем праздновать.
Radio Europa Liberă. Eu sunt Mircea Țicudean. Știrile noastre, ca și multe materiale multimedia dintre cele mai diverse, găsiți oricând la moldova.europalibera.org, ca și pe conturile noastre pe rețelele sociale, inclusiv Facebook și Instagram.
Președintele Statelor Unite Joe Biden a surprins pe mulți când a spus săptămâna trecută că președintele rus Vladimir Putin nu glumește când face aluzie la folosirea armelor de distrugere în masă pe fondul insucceselor armatei sale pe câmpul de luptă. Mulți analiști cred totuși că este mai probabil ca Putin să recurgă la alte mijloace, mai puțin apocaliptice, ca să descurajeze Occidentul să ajute Ucraina, cum ar fi distrugerea infrastructurii energetice și a cablurilor de date sau a sateliților de pe orbite circumterestre. O analiză pe această temă, semnată de Todd Prince, este prezentată de Ileana Giurchescu.
Experții militari occidentali consultați de Europa Liberă sunt de părere că ar fi mai logic ca Rusia să recurgă la astfel de atacuri hibride asupra infrastructurii energetice sau de comunicații, decât să atace direct și deschis instalații NATO sau să recurgă la arme nucleare, fie ele și tactice, deci cu o arie mai redusă de acțiune. John Monaghan, analist la Centrul de Studii Strategice și Internaționale de la Washington, fost oficial în Ministerul Britanic al Apărării, argumentează că, în primul rând, dacă Rusia ar ataca o rută de aprovizionare a Ucrainei cu arme printr-o țară NATO, cum este, de exemplu, Polonia, atunci riscă să declanșeze articolul 5 al Tratatului Nord-Atlantic și un răspuns militar masiv al celor 30 de țări membre. Războiul cu Ucraina nu este pe viață și pe moarte pentru Rusia. Este rezultatul unei alegeri, spune Monaghan. Un război cu NATO ar fi însă pe viață și pe moarte. În cazul conductelor energetice submarine, Rusia este deja bănuită de un atac hibrid. La sfârșitul lunii septembrie, 4 explozii au lovit conductele sistemului de gazoducte Nord Stream 1 și 2, care leagă Rusia direct de Germania prin Marea Baltică. În opinia lui Sean Monaghan, ar putea fi vorba de precursorul unor atacuri hibride și mai periculoase. Exploziile au avut loc în apele teritoriale ale Suediei și Danemarcei, iar anchetatorii din cele două țări cred că au fost provocate de detonarea a câteva sute de kilograme de explozibili. Președintele american Joe Biden și mulți oficiali occidentali au vorbit deja despre acte de sabotaj. Nu s-a arătat cu degetul spre o țară anume, dar în Occident prevalează teoria că Rusia este cea care și-a sabotat propriile conducte pentru a descuraja Europa să ajute Ucraina. Un avertisment că poate executa astfel de atacuri și mai ales că nu se dă la o parte de la astfel de atacuri. Rusia a redus de luni de zile exporturile de gaze naturale către Europa, ceea ce a dus la explozia prețurilor la gaze, dar și la agravarea crizei energetice. Kremlinul a negat orice amestec în exploziile de la Nord Stream. A dat în schimb vina pe Statele Unite, care s-au opus de la bun început proiectului, mai ales conductei Nord Stream 2. Scopul Statelor Unite, în tot cazul în interpretarea Rusiei, ar fi de a face Europa dependentă de gazul lichefiat american. Miercuri 12 octombrie s-a anunțat și că o conductă din sistemul de oleoducte Drujba, care aduce țiței rusesc prin Polonia în Germania, a fost oprită după ce s-a constatat o scurgere masivă de petrol.
A fost Ileana Giurchescu.
revista presei internaționale de la Bruxelles cu Dan Alexe.
Cel mai prestigios cotidian francez, Le Monde, oferă un text al regizorului rus Kirill Serebrennikov intitulat Războiul declanșat de Moscova nu ucide doar Ucraina, ci ucide și distruge chiar Rusia din interior. E vorba, de fapt, de discursul regizorului rus în exil la primirea titlului de doctor honoris causa al Universității din Nanterre, în Franța, pe 4 octombrie. În arest la domiciliu încă din 2019, Kirill Serebrennikov nu a putut participa personal. În Italia, Corriere della Sera are la rândul său un interviu cu un dizident rus, Lev Schlossberg, care avertizează Putin nu acceptă realitatea. Acesta e cel mai mare pericol. La Madrid, cotidianul proguvernamental El País, ca întotdeauna foarte interesat de diplomația Uniunii Europene, deoarece șeful acesteia e fostul ministru de externe al Spaniei, Josep Borrell, El País îl citează pe Borrell cu fraza foarte lucidă retrospectiv: prosperitatea noastră s-a bazat pe energia ieftină din Rusia și pe comerțul cu China. La München, Süddeutsche Zeitung scrie că armata germană plănuiește un sistem de drone deasupra Germaniei pentru a împiedica eventualele atacuri, fără însă a identifica nominal Rusia. La Londra, Jeremy Fleming, șeful ultrasecretei GCHQ, biroul guvernamental britanic de ciberspionaj, a ținut un rar discurs public în care, cum o rezumă peste ocean Washington Post, Jeremy Fleming a avertizat că forțele ruse din Ucraina sunt supra-solicitate și epuizate și că Vladimir Putin comite erori strategice de judecată. Săptămânalul britanic The Economist pune în acest timp întrebarea dacă nu cumva, dincolo de chestiunea corectitudinii politice, literatura clasică rusă este într-adevăr impregnată de imperialism, întreabă The Economist. Pentru mulți în Occident, capodoperele autorilor ruși din secolul al XIX-lea, precum Tolstoi și Dostoievski, au inspirat uimire. Acei scriitori par adesea să-și înalțe brațele spre cer, luptându-se cu profunzimile universale ale credinței puterii eșuate și nedreptății arbitrare. Romancierul britanic D.H. Lawrence, de exemplu, a spus că literatura rusă a explorat descompunerea sufletelor unor oameni altminteri destul de banali. Dar, în unele cercuri culturale, invazia Rusiei în Ucraina a pus sub semnul întrebării nu doar valoarea citirii acelor romane, ci și moralitatea lor. Într-un cu totul alt registru, revista lunară franceză de studii culturale și geopolitice Le Monde Diplomatique scrie în numărul său pe luna în curs, octombrie, pe un ton foarte serios și cultural-sociologic, despre cum alcoolul se află la baza culturii și societății britanice, ba chiar curge și prin politica Angliei. Alcoolul rămâne pentru englezi și scoțieni și irlandezi și galezi un liant social istoric mult mai puternic decât orice trăsătură culinară sau culturală. Ar fi însă eronat să tragem concluzia că această practică e uniformă și generalizată. Aflăm din Le Monde Diplomatique că 4% din populație consumă o treime din tot alcoolul vândut în Anglia. Contrar clișeului clasic, săracii beau mai puțin decât clasele de mijloc. Un studiu realizat în 2020 arăta o scădere în consumul de alcool la scara întregii Europe, mai puțin însă în Marea Britanie și Irlanda. Dar, prezice Le Monde Diplomatique, criza economică riscă să facă curând din alcool un lux. Asta exact în momentul în care săracii ar avea nevoie mai mult ca oricând de ceea ce Boris Johnson a numit, scuzându-se implicit, buretele binecuvântat al amneziei, alcoolul. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
De la corespondentul nostru la Berlin, William Totok, am primit de această dată o relatare pe teme istorice, anume despre complicata și jenanta moștenire nazistă a aparatului birocratic al Germaniei Occidentale Democratice, dată la iveală pe larg de un recent program de televiziune.
Canalul 1 al televiziunii publice germane ARD a difuzat luni seara un film documentar excelent despre un capitol întunecat al istoriei Republicii Federale Germania. Filmul tematizează activitatea Serviciului Federal de Informații Externe, BND, înființat de Reinhard Gehlen, un general major din perioada nazistă. serviciul creat deja în 1946, deci cu 3 ani înaintea înființării RFG-ului ca stat, purta numele lui Galen. Abia în 1956 i s-a dat numele ce-l poartă și astăzi. Pornind de la rezultatele de cercetare ale unei comisii de istorici care a investigat trecutul BND-ului, filmul se oprește asupra petelor negre ale serviciului, pete ocultate, bagatelizate și negate. Nu întâmplător, realizatoarea documentarului și-a intitulat filmul De preferat ucigaș, cum a recrutat BND-ul criminal naziști. Sintetizând în câteva propoziții rezultatele investigațiilor din arhiva BND-ului, istoricul Gerhard Zelter a evidențiat caracterul terorist al serviciului, impregnat de ideologia lucrătorilor postbelici, preluați din structurile politice, militare și polițienești ale celui de-al treilea Reich hitlerist. Între 10 și 20% dintre lucrătorii BND-ului aveau mâinile pătate de sânge. Asta nu înseamnă că au fost doar membri ai Partidului Național Socialist Muncitoresc German. Ei au participat activ la acțiuni criminale, unii dintre ei ocupând chiar funcții de conducere. În prima fază a existenței sale, serviciul a preferat să angajeze făptași naziști vinovați de crime. Încă de la început, recrutarea și angajarea criminalilor a făcut parte din sistemul impus de Galen și colaboratorii săi apropiați cu un trecut nazist cunoscut. Organizația Galen a recrutat conștient numeroase persoane implicate în Holocaust, tocmai datorită angajamentului și activităților în favoarea regimului nazist. Mulți angajați ai BND-ului, cu normă întreagă, au fost integrați în serviciul Galen pentru că au activat ca ofițer superior în cadrul grupurilor operative care au fost implicate direct în uciderea evreilor din Europa de Est. Unii dintre ei au activat în acest serviciu până în 1980. Trecutul lor criminal a fost ascuns de către birocrația internă a aparatului, care răspundea de personalul serviciului. Orice încercare de a atrage atenția asupra acestei stări fusese suprimată, inclusiv cu metode de poliție politică. În pofida faptului că BND-ul avea doar sarcini externe, el a activat și în interiorul RFG-ului, asta mai ales cu scopul de a suprima vocile critice la adresa politicii cancelarului Adenauer. Cancelarul l-a numit, de exemplu, pe Hans Globke în funcția de șef al cancelariatului. Globke fusese jurist, a făcut parte din elita nazistă și a justificat legile rasiale ale regimului. În film există un episod în care se desprind încercările BND-ului de a contracara compromiterea imaginii lui Adenauer prin dezvăluiri legate de trecutul pătat al lui Globke. Astfel, serviciul a trimis un agent la Ierusalim, unde în 1962 se desfășura procesul intentat criminalului nazist Adolf Eichmann. Prin intermediul unui avocat, Eichmann a fost convins ca în depozițiile sale să nu amintească de Globke pentru a nu compromite guvernul Adenauer. Eichmann a ținut cont de această sugestie venită din partea serviciului, ocolind în declarațiile sale referirile la activitatea lui Globke, implicat în prigoana contra evreilor. Relevante în acest film sunt și aspectele legate de selecția pe criterii etnice a lucrătorilor. Faptul că un aspirant la un post de lucrător avea o nevastă evreică ajungea ca cererea sa de angajare să fie respinsă. Filmul acesta prezintă fără amenajamente partea întunecată și ocultată a serviciului, așa cum este ea conservată în arhivele BND. În nicio altă organizație sau autoritate germană, ideile și doctrina național-socialistă nu au supraviețuit o perioadă atât de lungă ca în BND. Această situație a alimentat, pe de altă parte, societatea cu idei extremiste în loc să le combată. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Ca în fiecare seară de miercuri, acum o nouă glosă pe teme de actualitate moldoveană primită de la scriitorul și publicistul Vitalie Ciobanu.
Auzim tot mai des cetățeni moldoveni care se plâng de prețuri, de scumpirea vieții, întrebându-se cât va mai dura criza. Discuți cu ei și le spui că nu se va termina prea ușor. A fost pandemia, criza energetică provocată de consecințele ei și acum războiul, agresiunea Rusiei în Ucraina. Și de ce nu se înțeleg între ei, Putin și Zelenski? Ce au de împărțit? Nu văd că suferă lumea pașnică, că sunt omorâți oameni nevinovați? Este genul de replică pe care o asculți cu un oftat. Mulți moldoveni par a fi în afara subiectului, judecă din auzite sau din perspectiva omului pașnic, cum se cade, cetățeanului cu bun simț care respinge violența ca mod de a tranșa certurile dintre indivizi și conflictele dintre state. Să se termine odată, să se înțeleagă. Da, bine ar fi, dar cum să se înțeleagă victima și agresorul? Poți accepta condițiile lui Putin după ce Rusia ți-a ucis atâția concetățeni? Luni, 10 octombrie, războiul și-a arătat fața hidoasă și pe cerul Republicii Moldova, când 3 rachete rusești au pătruns în spațiul aerian național, în partea de nord, pentru a lovi ținte din vestul Ucrainei. 3 rachete dintr-un total de circa 80 pe care Rusia le-a tras asupra mai multor orașe ucrainene drept răzbunare pentru avarierea podului de la Kerch, care leagă teritoriul rus de Crimeea anexată. Ministrul apărării Anatolie Nosatăi a vorbit despre pericolul extrem pe care le comportă aceste rachete rusești, mai ales pentru aviația civilă, însă dacă s-ar fi produs un impact, ar fi fost dintr-o tragică eroare. Un alt expert militar, generalul Claudiu Degeratu de la București, e de altă părere. Cele 3 rachete sunt de mare precizie. Au fost trase cu bună știință, în așa fel ca să survoleze teritoriul Republicii Moldova. Niște rachete de croazieră nu puteau intra pe o traiectorie greșită. Sunt purtătoare de mesaj. O manevră de intimidare rusească, ce se poate repeta? O provocare de genul, și ce o să ne faceți? O să ne doborâți rachetele? V-ați gândit la consecințe? Nu știm de ce capacități de ripostă dispune Armata Națională, dar după eșecul rușilor de a realiza o juncțiune terestră cu Transnistria prin regiunea Odessa, cel mai mare pericol e tocmai un tir de rachete rusești trase de la mare distanță. De aceea, achiziționarea de instalații antiaeriene performante este urgență absolută în materie de securitate pentru Moldova, ca măsură de descurajare și protecție. Mai ușor pare să contracarezi pericolele interne. Marți, 11 octombrie, într-un briefing de presă, președinta Maia Sandu a acuzat o coordonare între oamenii lui Șor, care desfășoară timp de o lună de zile proteste antiguvernamentale în centrul Chișinăului, și interesele Federației Ruse. Maia Sandu, la fel ca și alți oficiali moldoveni, a condamnat într-o manieră foarte severă atacul barbar al Rusiei din 10 octombrie asupra orașelor ucrainene, ca și survolul spațiului aerian de rachetele rusești, și s-a arătat decisă să curme diversiunile penalelor, care nu ascund că vor să instaureze în Moldova un regim pro-rusesc pentru a scăpa de pușcărie. Așadar, referindu-ne la pericolele interne și externe, cea mai bună explicație pentru moldoveanul suferind de criză, cel care vrea pace și bună înțelegere între state, dar nu a auzit de Bucea, Izium, Mariupol, Harkov, este acțiunea și comunicarea. Să fie întrebat acest moldovean generic, ca să fie pace, iar în condițiile actuale nu poate fi decât una pe placul lui Putin. Este dispus el, moldoveanul, să renunțe la independență? Dacă acceptă să renunțe, va trebui să califice într-un anumit fel cei 31 de ani pe care i-a trăit după dispariția Uniunii Sovietice, să spună dacă a meritat. Iar dacă refuză să-și piardă libertatea și independența, să fie conștient că va avea de hotărât ce va face pentru a le salva. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Natalia Zaharescu de la Ziarul de Gardă.
În ediția din 13 octombrie a Ziarului de Gardă, citiți o anchetă despre ce fac instituțiile statului pentru a verifica corupția din spatele protestelor organizate de partidul Șor, după ce Ziarul de Gardă a demonstrat în investigația sub acoperire protestatari în chirie modul cum sunt mobilizați, transportați, organizați și plătiți ca să-și manifeste atitudinea civică, așa zișii protestatari ai partidului Șor. La rubrica Actual citiți despre lansarea platformei online compensații.gov.md, elaborată de Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Destinat cetățenilor care doresc să solicite compensații la energie, site-ul va fi utilizat pentru depunerea cererii și atribuirea unui grad de vulnerabilitate energetică în baza acelei cereri. De asemenea, din paginile rubricii Actual citiți despre majorarea tarifului la energia electrică pentru consumatorii finali, precum și despre îndemnul autorităților către cetățeni de a economisi energia electrică după ce Ucraina a oprit livrările către Republica Moldova. La rubrica Dosar citiți despre prima ședință de judecată în așa numitul dosar Culioc, programată pentru data de 17 octombrie la Curtea Supremă de Justiție. În acest dosar, Igor Dodon, fostul președinte al Republicii Moldova, este învinuit că a pretins aproape $1 milion de la Vladimir Plahotniuc și Serghei Yaralov pentru a negocia cu Federația Rusă condiții favorabile Partidului Democrat și lui Vladimir Plahotniuc.
Emisiunea noastră se încheie aici. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, YouTube. Eu sunt Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută în continuare.